Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi aziz birodarlarimiz. Azizlar, yana radio to'lqinlari orqali sizlar bilan didor uchrashib turibmiz. Bu uchun otamiz va xudovandimizga shon sharaflar bo'lsin. Aziz birodarlar va ota-onalar, azaldan, ya'ni dunyoga birinchi gunoh kirib kelgandan so'ng odam va havoning sodir etgan gunohlaridan keyin deyarli barcha ota-onalar bir narsa bilan to'qnash kelishmoqda. Ya'ni ularning farzandlari xarakter jihatdan umuman bir-birlariga o'xshamaydilar. Bu esa ko'pchilik ota-onalarda xursandchilik uyg'otishi bilan birga tashvishlar ham olib kelishi mumkin. Ushbu xursandchilik yoki tashvishni bolalar kimga o'xshaganligidan farqlab olishimiz mumkin. Ular Qobilgami yoki Xobilgami? Kimga ko'proq xarakter jihatdan o'xshab ketadilar? Azizlar, shunga qaramay bir narsani aniq ayta olishimiz mumkin. Har bir bola o'zicha ajoyibdir. Bola jinsiga va yoshiga qarab yuqorida aytib o'tgan har ikkala qahramonlarimizga o'xshab borishi mumkin. Azizlar, ota-onalar bolalari qanday bo'lishlaridan qat'iy nazar, ularni tarbiyalab yaxshi inson sifatida oyoqqa turg'izishlari shart. Lekin ko'pchilik ota-onalar o'z yo'llarida uchrab qolishi mumkin bo'lgan ayrim qiyinchiliklarga dosh bera olmaydilar. Shunday paytlarda insonga tashvishlarni yengib o'tish juda muhim. Aks holda bola shu imkoniyatdan unumli foydalanishi mumkin. Ota-ona uchun biroz bo'lsa-da tashvishlarni unutib, hayotdagi har bir inomlardan va ayniqsa yumorni his etib yashash yaxshi yordam berishi mumkin. Bola sizniki. Uning tarbiyasi bilan sizdan o'zga hech kim qiziqmaydi. Shuning uchun bir oz nafasini rostlab olgach, yana o'z ishingizni davom ettirishingiz yaxshi foyda keltirishi mumkin. Bolalik davr ko'z ochib yumguncha tez o'tib ketadi. Buni xuddi o'z vaqtida yerga yaxshi urug' sochib, yaxshi hosil olishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan dehqon boboga o'xshatishimiz mumkin. Chunki o'z vaqtida qilingan mehnat yaxshi hosil keltirishi aniq. Lekin dankasalik qilish va bugungi ishni ertaga qoldirish o'zi bilan birga ko'plab muammolarni olib kelishi mumkin. Har bir bolaga o'z vaqtida ta'sir qiladigan tarbiyaviy usullar bor. Masalan, bog'bon o'sib kelayotgan daraxtni ham bir yilda bir marotaba shoxlarini kesib turadi. Buning natijasida esa hosil keltirmaydigan ayrim shoxlari o'z vaqtida kesib tashlanadi. Bola tarbiyasi ham xuddi shunday gap. Azizlar, ulardagi yaramas odatlarni o'z vaqtida kesib tashlashga e'tibor qarating. Aks holda kech qolishingiz hech gap emas. Azizlar, bizning elektron manzilimizga maktub yo'llang. Manzilimiz dilkash kuchukcha najot.com. Xayr, omon bo'linglar.